tilika fandarana eto amin'ny radio Don Bosco amakafakana loha hevitra hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alaka misy hariva amin'ny enina sy sasany irika tompony andraikitra sy mpanatontosa Rakotoarzan James Daniel irika
Anterina ny arahaba efa natolotra ho anao mpiainteto miarahaba antsika rehetra na tratra ny raika amin'ny 30 desambra ora sisa no isaina dia hivalona tanteraka ny taona 2020 ataona nisiadrana mafy ho an'ny mponina irantany no mivalana aretina COVID-19 tsy afa-bela tamin'izany koa nefa ny malagasy tatsapamokatra eny ambanivohitra eny amarana antsika ny fahandarana amin'ity taona ity ary ny ako ny fehikevitra tamin'ny dinika ny tatsapamokatra nandritra ny fivolimbeny ny tranobeny tatsapamokatra nasionaly tamin'ity volana desambra ity niresahana ny olana ny sedraina teny amin'ny tontolo ambanivohitra nanorotsoritana ihany koa ny lalakale amin'ny taona manaraka ao amin'izanam-pahandarana voalohany no anarahantsika ny fanadihadiana momba izay fa na teo aza ny valana aretina sy ny fiatraikany mety ho hiatrany ny sehatrasa eny ambanivohitra sy ny famaritana ny drafitra ampandrosoana izany natsangana tamin'ity volana desambra ity ihany koa ny vovoanam-pirenena iadikevitra momba ny lalam-piariana akogasy eto Madagasikara ho resahany eto ihany koa ny momba izay ao amin'izanam-pahandarana faharoa manasanao ary anaraka ny fandaharana hatramin'ny farany
fandrosoana velana amin'ny toerana misy anao ankehitriny irosoana any amin'ny fiainana tsaratsara hatrany
nanampy trotraka ny fahaserahan'ny fiainan'ny tatsapamokatra eny ambanivohitra ny vokatry ny COVID-19 sy ny fiboana tamin'ity taona ity araka ny fehikevitra ny vohitra nandritra midinika mitatsapamokatra no karakarainy ny tranobe mitatsapamokatra nasionaly tamin'ity volana desambra ity voavina vita amin'ny fioanambe nasionaly matsy izany rafitra izany nandritra izao volana desambra izao miakina betsaka amin'izay vokariny eny ambanivohitra ny fiainan'ny tatsapamokatra eto amintsika ka isan'ny antony tena mamparefo azy ireo izany mbola olana no sedraina ihany koa nefa ny fiainany notsakorana sy ny fahatarany notsakorana izay azo ianteherana nyfambolena teo ihany koa ny forongatry ny asandalo asiany malaso teny amin'ny tontolo ambanivohitra izay akoatra ny fiatraikan'ny valana retina teto amintsika manazava ary ny filohan'ny tranobeny tatsapamokatra nasionaly ramatoa Razafimbololona Angeline Lidia.
Ny antony nametrahana ny rafitra zany dia rafitra mikendry ny fanasarana ny faripiainan'ny tatsaha-pamokatra. Rafitra mikendry ny fampiroborobona ny famokarana ary fanamafisana ny vondron'ny mpamokatra. Voalohany indrindra moa zany any tranobeny tatsaha-pamokatra dia association. Amin'ny association izay dia tafiditra ao anatin'ny sata fa manana ny atao fivoriam-be izy indray mandeha isan-taona. Amin'izany fivoriam-be izany anefany a dia fanararaotra satria io no fotoana hahafahan'ny tatsaha mihaona zany hoe ny tatsaha solotena ny tatsaha manerana ny nosy amin'ny faritra 2020 izay tafahaona eto dia noho izay fihaonana izay a dia manararaotra zany zahay a amin'ny resaka conférence na loparendasina tatsaha zany hoe misy dinikasa zany izay nodoninay zany dinikasa zay dinika nataony tatsaha zany nefa dia miompana na ompana tanteraka amin'ny resaka kere zany hoe amin'izao fotoana izao a dia manana olona daholo ny faritra 2020 amin'ny resaka tsy fahampian-tsakafo tsy fanjarian-tsakafo ny antony dia voalohany indrindra mahitany misy ny dobo rano be loatra fa ny akamarony angambany dia ny mahitany ny vokatry ny COVID indrindraindrindra kosa ny tsy fahapian'ny rotsakorana misy eto amin'ny firenena ny fandraisana andraikitra ny tranobe tatsaha-pamokatra dia izay no mahatonga azy manao an'izao ataontsika hoe dinikasa izao hahafahana mamaritra paikady mba hiadivana amin'izany ataontsika hoe kere na hoe tsy fahapian-tsakafo mianjady amin'ny vahoaka malagasy izay hoe 80% ny malagasy izany dia tatsaha ka hianjadian'izany tsy fahampian-tsakafo izany
Wany ny ambanivohitra moa ny volana desambra sy ny janoary amin'ny akapobeny fotoana tsy mahampy ny sakafo hoanina na ny fotoana amin'ny maintso hoatra ihany koa. Misedra izany avokoa ny faritra tsirairay isan-taona saingy samy manana ny fotoana isehoany izany ho an'ireo faritra ireo. Manana andraikitra amin'ny fitadiavana vahaolana nefa ny tranobeny tatsaka nandroso hevitra momba izany izy ireo. Ny sekretera mpanatanteraka ao amin'ny tranobeny tatsaha-pamokatra nasionaly Ramatoa Rakotiniaina Sylvie Irina no iresaka ny momba izay fehikevitra nandritra ny dinika ny mpamokatra izay.
Araka ny fehikevitra nivoaka tao anatin'izay dinika ny mpamokatra izay dia izao no azo ambara. Ny fiainan'ny tatsaha-pamokatra eto Madagasikara amin'ny ankapobeny dia miankina be dia be amin'izay vokariny any amin'ny tontolo ambanivohitra. Izay no antony lehibe tena mamparefo azy ireo. Ny fiainan'ny rotsakorana sy ny fahataran'ny orana kely izay mba azo eterana fambolena, ny forongatry ny asan'ny dahalo sy ny malaso, ny vokatry ny COVID-19 sy ny fotoana fiboana dia vao maika manampitra ohatr'izany. Voalaza ombeniombenina tsy fampian'ny rano amin'ny ankapobeny fa misy toerana sasatsasany kosa any Atsinanana ohatra dia ny rano be loatra indray no manimba ny vokabary. Tsy misy azo raisina fa dibo-drano amin'izao sika amin'ny teny izao ny any ny vary. Any amin'ny faritra loatra izay sopotry Madagasikara koa aza moa dia tena tsy ampy ny rotsakorana. Raha tany amin'ny volana oktobra nisy faran'ny orana dia aty amin'ny tapaky ny desambra indray vao nisy kely. Raha mitohy tokoa izao dia isy fihenana be ny vokabary any loatra. Eo amin'ny volana desambra sy janoary eo ny tena misy ny tsy fampiana sakafo amin'ny ankapobeny, fotoana izay mifanindry ihany koa amin'ny fambolena. Miandry volana vitsivitsy ho afaka mahazo vokatra amidy sy hohanina. Eo ny fotoana maintso ahatra. Samy manana ny fomba ilazana azy moa ny faritra tsirairay ary samy manana ny fotoana mamaintso ahatra azy ihany koa. Avrila be sy oktobra be ohatra ny any Atsinanana, eo amin'ny roa ka hatramin'ny telo volana eo. Avrila be manomboka ny tapany martsa ary ny oktobra be manomboka ny tapatapaky ny septambra. Fa osa hoy ny any amin'ny tapany atsimo. Any Anosy dia sahirana amin'ny sakafo manomboka ny volana septambra ka hatramin'ny desambra. Aloatra eo amin'ny janoary ka hatramin'ny martsa eo maintso ahatra, martsa kosa dia miakatra ny vary an-tanety. Any Moromani dia mizara roa tsara, any Atsinanana, any amin'ny faritry fanindrina any dia tsy misy ny hohanina ny volana desambra ka tafakatra hatrany amin'ny 700 ariary ny kapoaka ny vary. Any Andrefana indray kosa, any Ambatofinandrahana dia miakabary ny volana novambra sy desambra ary any amin'ny Jolay sy Aogositra indray izy ny tojo fahasahiranana. Any Androa ihany tena lava dia lava satria manomboka volana septambra ka hatramin'ny janoary mihitsy. Fotoana tsy fisian'ny vokatra noho ny falanian'ny vokatra teo aloha, ny vary amin'ny ankapobeny mandra-piandra amin'ny fotoam-piotazana manaraka indray izay no azo ilazana ny ity maintso ahatra ity. Misedra ny eo avokoa ny faritra tsirairay avy ary amin'io fotoana io dia izay hita ny hohanina. Raketa, moky ny any Atsimo, Ampalibe ny any Atsinanana sy Atsimo Atsinanana. Mihinana kadaka akondro ihany koa zareo any Atsinanana. Ny vehivavy ny tena miantoka an'ireo fa ny lehilahy izay mba matanjaka dia miasa sy miaza arak'izay azo atao. Indraindray mba mahita aza manampy ny sakafo ihany dia mba azo lazaina hoe ampy ilay sakafo satria misy ilay proteina avy amin'ny valala, vorona, trandraka sy ny sisa. Manampy amin'izay azony atao ihany koa ny ankizy dia mijanona tsy mandeha any an-tsekoly. Mioty voankazo madinidinika eny izy, lamody, sely sy ny sisa ozy sy ny any Atsimo. Tsy maintsy mitady izay ivoalomana satria tsy misy ny ho raisina. Mivadika miasa amin'ireo izay mba manamanana izay ny vahaolana hita ho an'ny faritra Atsinanana kanefa mikarama mora satria 3 arivo isan'andro fotsiny no mba azo ny kapoaka ny vary amin'izany nefa dia 700 ariary. Miompina manjony ny sasany, mirona manaraka kariera volamena ny matanjaka satria lavitra ny kariera. Misy ihany miezaka manao vary an-tanety manamorona an-tandavanala kanefa vao mitsiry ireny dia malazo. Ny sakafo kely mba azo hohanina no entina miasa kanefa ny fotoam-piasana tsy maintsy atrehana. Rehefa kely ny heriny satria reraky ny anoanana izy dia ho tsizarizara ny famokarana ataony dia ho kely ny vokatra ary rehefa kely ny vokatra dia mitombo ihany koa ilay fotoana tsy mahampy an'ilay sakafo na ilay période de soudure ny resantsika teo. Rehefa miakatra indray ny vokatra ny kely azo, rehefa misy zavatra ilaina azy indrindra fampianarana ny ankizy sy ny fanafody samihafa dia amidy mora iny vary iny. Ilay vary indray nefa avy eo dia vidiana avo roa eny eo rehefa laniny eo an-tanana satria tsy maintsy mihinana. Ny tsy fampian'ny fiarahamientana sy ny fotodrafitrasa hitehirizana ihany koa dia isany mahatonga ny mpamokatra hivarotra avy hatrany ny vokatra rehefa eo amin'ny fotoanany miakabokatra. Misy ireo ezaka sy paikady efa ataon'ny fanjakana sy ireo mpisehatra marobe toy ny mpamina izay mitondra ny tohana ara-tsakafo sy ny fanjarian-tsakafo ny FAO miaraka ny BNGRC ny ONN sy ministera mponina ministera fambolena fiompiana sy ny jona ary ireo tetikasa sy fandaharana asa miaraka aminy toy ny defi eo ihany koa ireo mpanohina toy ny fanjakana Alemana ny Corée du Sud izareo États-Unis ny Frantsa ny Japon Monaco sy ireo tetikasa sy fandaharana asa maro be miasa any atsimo Matsiaro manana andraikitra fanampiana fitadiavam-bahaolana ny tranombentatsa ka nidinika izany taorian'ilay fivorimbezana tao omaly amin'ny marafitra fisolotenazy dia famoivoizan'ny vaovao rehetra sy ny andraikitra manoloana izany izy ary ny hevitra maro samihafa ihany koa satony any amin'ireo sosikevitra rahanadravitra asa ny fandinihan'ny fivorimben'ny tranombentatsa reto manaraka reto andraiky no mampifantatra sady mivoy ary manao modely mihitsy amin'izany vaaolana ho an'ny kooperativa ny tahirim-bary dia rehefa sarotra ny vary izay vao avoaka na dia mbola tsy tena ampy azy izany anam-pamokarana sy fanamorana fahazahoana tany ambolena sy ompiana no omena hoditosika amin'ny fiatrehana ny tsy fisinana ny tsy fahampian'ny sakafo tena tokony hamafisina ny AGR na ny activité génératrice de revenu toy ny volihavitra satria miantoka be dia be ny fidiram-bola sy ny fanjarian-tsakafo iara-miasa amin'izay rehetra efa misehatra amin'ny fampitam-baovao sy fampiroboroboana rehetra misy ny tranobeny tantsaha eo ihany koa ny fanatanterahana ny varavarana misokatra miangatreny fotony tranobeny tantsaha dia anentana sy anazavany sain'ny mpamokatra mahakasika ny fiovaovan'ny toetrandro sy ny tokony atao ohatra fampiasana masom-boly matohitra ny tany fampiasana teknika mitsitsy rano ny voly rakotra ny alavadim-boly ny fambolen-kazo ny fanaraka amin'ny toetrandro mba tsy hahamaina ny tany indray ny tranobentatsaha dia andravina ny filanaveny amin'ny tantsaha mahakasika ny karazana vaovao tena ilain'ireo tantsaha ireo ary ny endriny mety azahoany an'izany bebe kokoa ny kere dia vokatry ny fahasimban'ny tontolo iainana sy ny fiovaovan'ny toetrandro izay aterany ny faritra rehetra eto madagasikara dia seka efa manana izany olan'izany avokoa dia izay no natonga ny tranobentatsaha mitady vaaolana iarahana amin'ny sehatra rehetra izay tokony miainga avy amin'ny fiarovana ny tontolo iainana satria ny tontolo iainana no fitaovana lehibe entina mamokatra ao ny rano ny tany ny hafanana sy ny sisa azo atao ihany koa ny mamaritra toerana maromaro na zonage fanaraka amin'ny vokatra vokarina arakaraka izay efa misy tokoa izany fa ezaka ny tokony atao mba ho fampahafantarana dia ny fanapahatahana izany ihany koa avatỳ amin'ny tranobentatsaha-mpamokatra eo ihany koa ny mety fampiasana ny toetoetany tahaka ny tendrombohitra hafa no tokony ho voly ny toerana ivaiva ary ny toerana tena iva toerana
na totosa ny iraka nataony tamin'izay fampivondronana ny tantsaha teto madagasikara izay sy mifampandrosoana ny fiarinana ny tontolo ambanivohitra ary ve ny tranobeny tantsaha mamaly izay ramatora kotiniaina sylvie nirina sy ramatora zafim-bololona angeline lidia
raha tranobeny tantsaha mpamokatra izany dia izy moa izany association izay hitantsika hoe tamin'ny taona 8/2020 izy no niorina ka tamin'izay fiorenana izay dia ny voafidy nampifidin-drafitra ho rafitra olona mpitantana eto amin'ny tranobentatsaha-mpamokatra ny birao izany dia ny voafidy nisy 20 ny conseil d'administration ary dia ny birao ka amin'izay fitantanana izay dia nanomboka hatreo dia namaritra zahay hoe ahoana marina ny sata hitondrana n'ity tranobentatsaha ity satria rafitra angezabe ka raha mijanona amin'ny association 63 dia tsy de mety amina amin'ny angambany fa ny eo zahay dia efa ny maritra ny fivoriam-be hoe ny satany tranobeny tantsaha dia notapahana fa hatao aripa ary ankehitriny izany dia efa tafapetraka amin'izay aripa zahay izy ary dia efa hita fa anisany zavatra angezabe amin'ny tranobeny tantsaha izay fahazahoan'ny sata izay satria hatramin'ny taona 2020 dia tsy nazava ny satany iainany tranobeny tantsaha fa kehitriny izy dia efa hoe nahazo an'izay hoe satana aripa izay anisan'ny ataontsika hoe dingana angezabe efa vitany koa dia ny hoe fiaraha-midinika miaraka amin'ny ataontsika hoe mpiara-miombonatoka na fitondram-panjakana amin'ny fampandrosoana miezaka ny hoe fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra dia anisan'ny rafitra tsy azo dinganina zany ny rafitra trano be ny tantsaha mpamokatra. Raha amin'izay taona vitsivitsiny tantanan'izay dia anisany hoe mandeha any amin'ny tsaratsara kokoa noho ny teo aloha zany a raha ny tranobe ny tantsaha mpamokatra akehitriny, satria hita fa afaka misolo tena tanteraka ny tantsaha manerana ny nosy ny tranobe ny tantsaha. Ary indrindraindrindra koa hita fa miatsara ny tranobe ny tantsaha zay hita hoe teo aloha tsy fantatry ny olona zany tranobe ny tantsaha mpamokatra zany, fa akehitriny a efa fantatry ny manerana ny nosy mihitsy a ny fisian'ny tranobe ny tantsaha mpamokatra.
Hatreto aloha dia ezaka fampiodinana an'la rafitra ny tena atao, tena miady mafy mihitsy ary inonay fa ho an'ny fotoana foy izay efa nanomboana an'izay ezaka fampiodinana izay a, fa tratra ny tanjona hatreto amin'ny desambra 2023 a, fa mbola be ihany koa ny miandry. Ny lalakombana zany a dia ny fiaramientana, fiaramiasa amin'ireo mpisehatra marobe, indrindra indrindra ny ministera pia a, dia ny ministera ny fambolena fiompiana ary ny jono a, dia ny fiaramientany tsirairay avy ihany koa amin'ny fandraisana andraikitra eto anivon'ny nasionaly, indrindra indrindra ny fivoriam-be, fa mipakatra ny ifotiny a amin'ny alalan'ireo ratsamangaika samihafa eny anivon'ny faritra.
Ny afatra farany zany dia ny tranobe ny tantsaha mpamokatra dia mitanadana ny varavarana ka na inona na inona olana misy eo amin'ny momba ny tantsaha indrindra amin'ny tontolo ambanivohitra dia vonona ny tranobe ny tantsaha hiezaka hanao fifanakalozana dinidinika amin'izay sehatra afaka hifampiresahana amin'izany.
Fampandrosoana tsy adidin'olo iray fa lamina iantsoroan'ny pirenena rehetra.
Ijanona eo amin'izay tontolo ny famokarana izay hatrany isika fanambotra trary ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono miaraka amin'ny mpiompy sy mpiara-miombonantoka samihafa ny ampitombo avy roa eny ny isan'ny akogasy eto Madagasikara mba hahafahana manatratra izany anefa ny kiondo teny soavim-bahoaka tamin'ity volana desambra ity ireo mpisehatra rehetra amin'ny lalam-piariana avy amin'ny faritra samihafa dia eto amin'ny nosy ka nanangana ny voavoanam-pirenena hifanakalozan-kevitra ho an'ny lalam-piariana akogasy izy ireo. Manodidina ny 30 tapitrisa ny isan'ny akoho amam-borona eto Madagasikara, ny 80 isan-jaton'ireo dia akoho avokoa, ny 5 tapitrisa no isan'ny akoho gasy eto amintsika araka ny atotanisa misy ka tonga ny fotoana ampiroboroboana amin'izay ity lalam-piariana ity noho ny fisokafan'ny lalam-barotra amin'izao fotoana izao. Manazava ny momizay Andriamatoa Rahaoelina Bruno taleha amin'ny fanohanana sy ny fanomezan-danja ny vokatry ny fiompiana eo anivo ministera amin'ny fambolena ny fiompiana ary ny jono.
Ny tanjon'ity atrika say ity a dia ny fampivondronana ireo mpisehatra rehetra ao anatin'ny akoho gasy. Raha hitantsika zao ohatra tamin'ny vaovao dia nisy a fametrahana toerana iray ho fionana sy famokarana akoho gasy, ary tsy lanjajanja amin'izany ity atrika sy ity satria ny fampionana ireo mpisehatra rehetra ireo a no antony a ametrahana ny vovonana nasionaly a ny ho an'ny akoho gasy. Misy ny fafaritra efa manana ny vovonana fa misy ny mbola tsy manana, ary zay no antony a hitsanganany ny ataontsika hoe reny ny vovonana mba anaitra ny zanany a isaky ny faritra. Ny tanjona amin'izany a dia mba ahafahana mame ny lalam-piariana manontolo na ny hoe siam-piarianina manontolo ao anatin'ny akoho gasy. Ao ny mpamokatra fitaovana, ahoana ny ahafahan'izy ireny a manohana ny famokarana, ao ny mpanao sakafo, ahoana ny ahafahan'izy ireny a manohana ny famokarana, ao ny mpiompy izay ezahana mihitsy a anaraka ny teknika ara-teknika famokarana ara-teknika mba ampitombona ny vokatra sy ahatsara koa ny vokatra, ao ny mpanangona izay fafantarantsika fa betsaka ihany koa amin'izay misehatra ahafahany mampiona an-tsena izay, ao ny mpivarotra, ao ihany koa mpihinana izay manana ny filamy manokana satria hitantsika fa na any ivelany aza dia mahafantatra fa manana ny lanjany a ny atao hoe vokatra malagasy. Betsaka ny filana satria tokony hihinana hatrany amin'ny 50 na 20 kilao isan-taona ny olona iray, kanefany a tsy tratra izany. Zay no antony hoe mbola betsaka ny ezaka tokony mbola atao a anatin tsisiatra ity.
Ireo misehatra amin'ny fiompiana kogasy ny fanangonana vokatra azo avy amin'ny kogasy ny famokarana sakafo biby, ny famodinana amin'ny vokatra azo avy amin'ny fiompiana ny famokarana asiny varotra fitaovana ary ny kojakoja ilaina amin'ny fiompiana sy ny famodinana izany, ny fikarohana sy ny fampiofanana ary momba ny fahasalamany biby no mivondrona ao anatin'ny misehatry ny lalam-piariana kogasy araka amin'ny sata mifehy izany voavoanana izany. Fanamby hoy Andriamatoa Batira Kodivota le jeneraly ny fekritama ny amokatra kogasy bio izay maro mpitady eo amin'ny tsena eto amintsika amin'izao fotoana izao.
Manana valeur ara-kolontsaina. Ara-kolontsaina mihitsy ny akogasy eto. Mitovy amin'ny omby izany raha tena resahana. Io valeur ananan'ny akogasy io ny tena tiantsika amoahana azy. Raha miresaka sakafo ntsika, tsy ezahana mihitsy ny amokarana akogasy bio. Satria tena sakafo ara-biolojika mihitsy no ezahana ho vokarina. Ary efa misy fikarohana makasika ny resaka sakafo nakogasy mihitsy fotsiny, tena biolojika efa natao a, efa azo le fikarohana, efa eo ampampiarana azy tsika amin'izao fotoana izao. Ary izay mihitsy ny tena anisan'ny antony ilaina an'ilay plateforma, satria hisy mpamokatra koa mihitsy ao anatin'ilay izy. Hisy mpamokatra fotsiny ao anatin'ilay izy, misy mpamokatra sakafo fotsiny ao anatin'ilay izy, misy mpivarotra fotsiny ao anatin'ilay izy. Dia ho hitantsika fa hiverina mihitsy ny lanjan'ilay akogasy na ny fiompiana akogasy eto Madagasikara.
Azo atao tsara ny mampiroborobo ny lalam-piariana akogasy amin'ny faritra samihafa eto amin'nosy. Izay moa ny fanambotra tratrarina taorian'ny jorony ny vovoana pirenena iadikevitra ho an'ity lalam-piariana ity ary tanjona ny ampitombo avoroeny nisan'ny akogasy eto amintsika. Ny fifaharombona misehatra rehetra ao amin'ny vovoana pirenena no ahafahana manatratra izany tanjona izany. Ny fiompiana akogasy manana ny anjara toerany amin'ny fiariana eny ambanivohitra hoy Andriamatoa Rahawelona Bruno talia amin'ny fanohanana sy ny fanomezan-danja amin'ny vokatry ny fiompiana eo anivon'ny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono. Tsy maintsy hoarana nefa ireo sakana samihafa amin'ny tontolo ny fiompiana raha tiana ny iroboroboany lalam-piariana akogasy eto amintsika.
Ny sakana betsaka mihitsy izay efa anisan'ny nitanysaina teo ao anatin'izany ohatra hoe ny fahasalamana izay mbola tsy mahasandrika ny era Madagasikara, ary mbola misy ihany koa ny tsy fahazaran'ny mpiompy ny fanarahana sy fanajana ny fahasalamana tokony ho an'ny biby. Misy ihany koa ny fifehezana ny teknika izay ahafahana manafaingana ny fitombon'ny akoho, satria raha mamehoatra anareo fotsiny aho hoe raha hijanona amin'ny fomba fiompiana nentim-paharazana isika izay aveletarika 3 volana 4 volana ny akoho vavy anankiray dia mety indroa ihany izy a no hamokatra ao anatin'ny taona. Azo atao tsara nefa ny manafaingana izany amin'ny fampisarahana ny akoho ny zanany sy ny reniny ao anatin'ny fotoana fohy ka ahafahan'ny reniny a mihiditra indray miverina indray a amin'ny famokarana totsy mikotrika ary mitarika indray. Noho izany mety azo atao sara ny akoho vavy anankiray a dia mamokatra 5, 6 isan-taona. Hitantsika amin'izany fa afaka mihoatra ny 2, 3 ny famokarana izay vokarin'ny akoho vavy anankiray.
Izay fanadiadiana momba lalam-piariana kogasy sy ny dinika ny tatsapamokatra izay no mamarana amin'ny fahandarantsika androany ary tamin'ity taona 2020 ity ihany koa. Ny akogasy izay aloka mafilotra azo atao amalifaliana amin'ny mpianakavy ihany koa amin'izao faramitaona sy ny taona vaovao izao. Mankasitraka tompokilasy tompokovavy tamin'ny fanarahana ny fandaharana hirika tamin'ity taona 2020 ity, mankasitraka tamin'ny fifanohanana sy mitorohevitra tamin'ny famolavolana ny fandaharana nandritra ity taona ity. Niezaka moa ny hirika nitondra ireo tsara ho fantatra sy mivoavoa momba ny tontolo ambanivohitra na teo aza ny olana samihafa ny sedraina ny arahana lala nandritra ny vanim-potoana ny fiboana sy ny amena ara-pahasalamana misy teto amintsika ireny. Anterina mifankasitrahana anao mpiaino, mirasy sosiny tsara rehetra ho antsika mpanaraka amin'ny fandarana ka hizotra makany amin'ny lala amin'ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra eto Madagasikara. Samy hatratra amin'ny taona 2020 isika rehetra mandrapitafa tompokilasy sy tompokovavy.
Irika fandarana eto amin'ny Radio Don Bosco amakafakana lohahevitra hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alaka misy hariva amin'ny enina sy sasany. Irika tompony andraikitra sy mpanatontosa Rakotoarson James Daniel. Irika.